Добър ден, уважаеми колеги! Ще ви представим резултатите от национално представително изследване на Центъра за анализи и маркетинг. То е част от изследователската ни програма и се финансира с средства на Центъра. Периода на провеждането е от 26 юни до 1 юли включително. 1011 пълнолетни граждани на България са анкетирани и при този обем на извадката и при методиката пряко стандартизирано интервю лице в лице имаме максимално допустима грешка 3,1% при 50% дялове. Значи, при резултати, които са около 40-50%, възможната грешка е 3%. При резултати, които са, които, нали, намаляват към 30-20%, грешката намалява към 2%. При 10% резултати, около 10%, грешката намалява до 1% и повече не намалява. Значи, това е предупреждение да се отнасяме с така, повече резерви към данни от порядъка, нали, на 3-4-5%, при които грешката продължава да е 1%, при по-малките партии грешката е съизмерима с резултата. Добре, след това въведение предлагам да минем на първата графика, която е така почти задължителните за изследванията рейтинги на политиците, които дават само ориентировъчна информация. Това, което можем да отбележим, е, че, нали, първите няколко политици, подредени по доверието, което те имат, са Румен Радев, Слави Трифонов, почти равенство с Илияна Йотова, много близко Стефан Янев. Значи всичките те са между 30, около 32-33%, като следващите вече са под 30%. Йорданко Фандъкова, Бойко Борисов и така нататък. Виждате таблицата, няма смисъл да навлизаме толкова в детайли по нея. Важно е да се отбележи, че единственият политик с положителен рейтинг, т.е. доверието е по-голямо от недоверието, е Румен Радев, при когото доверието е с 5% по-високо, отколкото недоверието. Разбира се, тук също има сближаване на резултатите с изострянето на предизборната борба. Всички политици губят доверие на практика. Интересно е да се види кои са политиците с най-голямо недоверие. Това са Ахмед Доган, Мустафа Карадая, нали, което е очаквано, Валери Симеонов и Васил Бошков, Волен Сидеров, Цветан Цветанов. Това са политиците с най-голямо недоверие, над 80%. Така. След това започваме преди електоралния въпрос. Сме задали други въпроси, да видим как влияят на избирателите, как влияят на избирателите в предизборната кампания. С уточнението, че на практика предизборна кампания прави само служебното правителство. Затова по-скоро въпросите са свързани с това, както и с санкциите по закона Магнитски. Значи, малко над 50% смятат, че по искане на специализираната прокуратура са били подслушвани опозиционни политици и протестиращи. Също така малко над 50%, че има източени язовири и неправомерно изплатени суми за магистралите от предишното правителство. Тези, които не вярват на тези разкрития, са малко под една четвърт. Така. След това има една група въпроси за служебния кабинет. Как оценявате промените в администрацията, които прави служебния кабинет? По-скоро ги одобряват, пак малко над 50%, 50,3%, по-скоро не одобряват, 28,5%. Като цяло, как се оценява дейността на служебния кабинет? Ами 50% точно оценяват положително дейността на служебния кабинет, а по-скоро негативно са близо една трета, 31%. Следващия въпрос е за санкциите, наложени от американското правителство по закона Магницки. 46% по-скоро одобряват, защото помагат за борбата с корупцията, а 29,2% по-скоро не одобряват, защото смятат, че представляват намеса във вътрешната политика на страната ни. Само един момент. Аз ще говоря. Да. То се вижда и следващата графика, нали така, да. Така че, сега само да обобща за тези няколко въпроса, за служебното правителство и санкциите по закона Магницки. И виждаме, че одобренията за промените, за цялостната дейност, за санкциите по закона Магницки, те са около 50%, нали, за служебния кабинет са около 50%, нали, 50 и малко, а за санкциите по закона Магницки са малко под 50, а съответно негативните оценки са около 30% на тия три въпроса. Тоест има някаква консистентност в отговорите на тези три въпроса. Следващия въпрос, понеже при налагането на санкциите американците не обявиха кой политически лидер е получавал пари, но казаха, че има данни за такъв политик и ние попитахме дали анкетираните имат представа, така, някаква идея дали имат, кой е, според тях е този политически лидер, който е получавал пари от Васил Божков. Виждаме, че точно 2/3, 66,7%, не могат да преценят, не знаят. Разбира се, най-много така, отгатвания са фокусирани върху Бойко Борисов, близо 21%. Делян Пеевски е с близо 6%, Майя Манолова с 2,3%, Владислав Горанов 1,3% и други има разхвърляни под 1%, още 5-6 души. Така, следващия въпрос. Ще промените ли намеренията си за гласуване след санкциите по закона Магницки и разкритията на служебното правителство? Виждаме, че малко над 55% казват, че ще гласуват за същата политическа сила. Около 5% ще гласуват за други. Имаме едни други около 5%, които смятали да гласуват, сега са се отказали. И едни около 6%, които не смятали да гласуват, но сега може и да гласуват. Така, на 4 април не гласувах и сега не смятам да гласувам. Това са 19%. Като ги събереме с тия, които казват, че сега вероятно няма да гласуват, това става 24%. Да, ясно е, че 76% няма да гласуват, така че тук имаме намерение за повтаряне на вота или за различен вот, както и от твърдо решилите, така и от много от колебаещите се. И виждаме, че макар и малки тези проценти, 5 тук, 5 там, могат да повлияят и вероятно са повлияли, както ще се види на електоралния въпрос, и вероятно са повлияли на разпределението на процентите между различните политически сили. И ето следващия въпрос. На 11 юли се проведат избори за Народно събрание. Смятате ли да гласуват? Да, твърдо са решили около 60%, малко, 60,7%. Има още едни почти 9%, които казват, че ще гласуват, но не са решили за кого. Други 8%, които казват, че не са решили дали ще гласуват. И почти 22%, които казват, че няма да гласуват. Сега ако сметнеме тези проценти спрямо реално живущите в България, около 5 милиона и 700 хиляди избиратели, това ще даде около 3 милиона и 400 хиляди. Сега, разбира се, на 11 юли те няма да бъдат 5 милиона и 700 хиляди, ще бъдат по-малко, тъй като доста хора, както виждаме, веднага след края на учебната година и след подобряването на времето, тръгнаха да пътуват, така, защото бяха наистина зажаднели за пътувания, зажаднели се за ваканция и реално ще бъдат по-малко. Така че тази активност, която излиза според тези отговори, е горе-долу колкото миналия път. Да кажем, около 3 милиона и 300 хиляди. Някъде толкова очакваме да упражнят правото си на вот. Като тук включваме и оценка за българите в чужбина, които предполагаме, че миналия път бяха 170 хиляди и ще бъдат примерно още 150-200 хиляди този път. Няма да бъдат много повече. Но разбира се, ние можем да предполагаме колко ще гласуват в чужбина, но не знаем как точно ще гласуват. Нашите изследвания се правят само в България. Така или иначе, после ще говорим за различните сценарии. В момента правя уточнението, че тази прогноза е за 3 милиона и 300, максимум 3 милиона и 400 хиляди гласували общо, която ще последва след малко. То всъщност е трудно да се нарече прогноза. Ще ви кажа защо. Така, виждаме, че избирателите определят своите политически възгледи по оста ляво-дясно. Около 18-19% ляво, най-много се разбира се центристите, 33,4% и дясно 29%. Това са проценти сходни на тези, които получаваме всеки път. Значи, примерно 18-20% получаваме ляво, 30-35% център и около 30% дясно. Това са, нали, така, стандартни отговори, те не се променят съществено. Но следващия въпрос, кое е по-важно за гласуването? Дали ориентацията на партиите по скалата ляво-дясно или борбата с корупцията и промяната на статуквото? Виждаме, че на тези избори, както и на предишните, на 4 април имам предвид, ориентацията ляво-дясно е по-важна само за една четвърт от избирателите. Борбата с корупцията и промяната на статуквото са по-важни за почти 60%, 58,9% от отговорилите. Така че мотивацията на тези избори за пръв път от много време, от много години насам, не е по скалата ляво-дясно, а по скалата промяна на статуквото и борба с корупцията. И отиваме до електоралния въпрос, който така. Какво ни дава той? Да гледаме за сега сред вероятните гласуващи процентите. Виждаме, че между Има такъв народ и ГЕРБ СДС разликата е две десети от процента. Което, обаче човек трябва да си го представи, нали, че това не е никаква разлика, а че е равенство, деца вика дори да не знае вероятностите за грешка и всичко така, нали. Просто, примерно, 126 човека са казали, че ще гласуват от тези, които са твърдо решили да гласуват, 126 човека са казали, че ще гласуват за Има такъв народ, 125 човека са казали, че ще гласуват за ГЕРБ. Виждате, че това е практически равенство и не можем да направим някаква прогноза, кой ще бъде първи, кой ще бъде втори. Коалиция БСП за България има около 15,5%, т.е. като порядък, колкото имаше миналия път. Коалиция Демократична България Обединение качва малко, което е обяснимо, тъй като разкритите на служебното правителство и санкциите по закона Магнитски са в посоката, в която Демократична България от няколко години води кампания, така че това се възприема като доказателство, че тяхната програма е така правилна. ДПС с 0,9% по-ниско, 11,4%. Тук борбата за четвъртото място нали, все пак не е предрешена, тъй като казахме на тези нива грешката е около 1%. Освен това не отчитаме гласовете в чужбина. Там Демократична България ще получи подкрепа, но и ДПС ще получи подкрепа и може би дори по-голяма подкрепа от Турция. Не защото има повече секции, разбира се. Това е някакъв там от митовете, които националистите разпространяват. Просто защото в Турция епидемиологичната обстановка се подобрява и ограниченията намаляват. Значи миналия път много от нашите сънародници в Турция не успяха да гласуват, защото имаше много стриктни ограничения срещу COVID-епидемията. Следващите две политически сили. Изправи се мутри вън и българските патриоти. Значи, на пръв поглед, Изправи се мутри вън са вътре, а българските патриоти са вън. Обаче, пак припомням възможната грешка. Тоест, коалиция Изправи се мутри вън е по-вероятно да минат бариерата, но все пак това е със съотношение, да кажем, 2:1, 3:1. Не е сигурно. Те трябва да през последната седмица да потвърдят своя резултат. При българските патриоти е обратно. Там по-скоро шанса е 2:1 да не влязат. Но имат и те една седмица, за да се опитат да променят резултата. Като обаче тревожното при тях е, че докато Изправи се мутри вън са горе-долу стабилни и ние и другите колеги получават за тях резултати около 5%, сега малко отгоре, малко отдолу. То при българските патриоти като че ли тенденцията е леко надолу. И къде ще отидат тия гласове, нали, не е ясно, поради което ние, въпреки ниския резултат, нисък, то е много висок всъщност, но нисък спрямо бариерата на възраждане, ние не можем да са категорични, че ако тези националистически избиратели от българските патриоти се прехвърлят към възраждане, не може да се сигурни, че той няма да влезе. Значи, миналия път той беше близо до 3% и сега не е изключено. Малко е вероятно, но не го изключвам. Другите, които не изключвам, са Българско лято, партията на Васил Божков. Да, 1,4. Обаче, спомнете си, че миналия път никой не ги фащаше изобщо в изследванията, а за една седмица, последната седмица, те качиха 3%. Значи, ако сега повторят същия механизъм, какъв е той, ние можем само да гадаем, те също могат да влязат. Тоест, това, което виждаме, е, че имаме 6-партиен парламент, обаче има още 1, 2, 3 политически сили, които макар и далеч от бариерата не могат да бъдат изключени поради, ако щете, извън социологически аргументи. Така, останалите проценти са ясни. Сега трябва да се отбележи, че има някъде към 3,5-4% от тези, които са вероятно да гласуват, но които още се колебаят за кого ще гласуват. Така че има тук резерва, има кампания, но това, което на мен лично ми прави впечатление, сега вече излизам извън рамките на изследването, това, което на мен ми прави впечатление, че кампанията продължава сякаш сме месец март. Значи, на изборите на 4 април мисля, че се даде отговор, и това всички колеги го подчертаха, на въпроса кой няма да управлява. Мнозинството от българските граждани казаха, че не искат да ги управлява ГЕРБ с някакви си коалиционни партньори, все едно какви. Значи, този въпрос получи отговор тогава. Тогава избирателят не даде отговора на въпроса кой иска да ги управлява. И сега, вместо останалите политически сили извън ГЕРБ да се надпреварват с позитивни послания, да спечелят доверието на избирателя, те продължават да се надпреварват не с позитивни послания, а да се надпреварват с това, кой повече ще плюе ГЕРБ. Това, нали, пак казвам, имаше смисъл, ако борбата беше да се отстрани ГЕРБ от власт. ГЕРБ не е на власт и няма начин да се върне. Нали? Ще видим след малко на другата колона. Но става просто, че кампанията е толкова, как да кажа, според мен, нали, погрешно насочена. Така че това е една от причините, поради които активността може да не е толкова голяма, колкото очакваме. Тоест, тя може да падне и под активността на миналите избори. Друга причина, поради която може да... Тоест, виждаме, че тук залога го няма. Кой няма да управлява, се реши, пък няма битка, кой ще управлява. И, нали, избирателят е по-слабо мотивиран. Което го виждаме и от фокус групи, които се правят. Не, че сега мотивацията за участие е по-слабо. Друга причина за по-ниска избирателна активност от декларираната, друга причина е това, за което казахме. Хубавото време, ваканцията, хора, които няма да бъдат физически в избирателния си район, за да гласуват. Кои партии биха били засегнати от това? Ами тези, които имат по-млади избиратели, т.е. Има такъв народ, Демократична България, Изправи се, мутри вън, биха били по-засегнати от този фактор. Но има и още трети фактор за по-ниска евентуална избирателна активност, това е машинното гласуване. Сега видяхте в Благоевград какво се случва. Дали едното обяснение е, че са частични избори, но според мен то не е цялото обяснение, защото очевидно има, и това също сме го установили от фокус групи, така една бариера пред по-възрастните избиратели да гласуват с машини. Не, че е сложно, но когато човек е по-възрастен, на него не му се учат нови неща. Казваш му, ама то не е по-сложно, отколкото да гласуваш отколкото да боравиш с банкомат. Първо, много български граждани по селата особено не боравят с банкомат. Второ, дори тези, които боравят, за тях все пак това е нещо ново да научат. То не е по-сложно, но е различно. И колега, който прави екзит по Благоевград на първия тур на частичните избори, имаше един много интересен резултат. А изследването беше много представително, този екзит пол. Но се оказа, че между всички, които попадат в стъпката, нали, там всеки трети, който е питан, дали, който излиза от сградата, всеки трети е питан, и от тези, които са запитани, 20% са казали, не, ние не можем да попълним анкетата, защото не гласувахме. Тоест, тези хора, 20%, са отишли до секцията, помотали са се вътре, може би са видели обяснение как се гласува и са се отказали. Това дали ще се повтори в национален мащаб, аз не мога да прогнозирам, но това е възможен фактор. И сега опираме, значи поговорим на тези три фактора, опираме до това, защо е толкова трудно да се предскаже избирателната активност и коя причина ще надделее, кои партии ще бъдат ощетени или облагодетелствани. Така че имаме тази избирателна активност, ако все пак всички, които са декларирали, защото ние, нали, смятаме, че не всички, които са декларирали, ще гласуват, ако всички, които са декларирали, ще гласуват и активността отиде към примерно 3 милиона и 600 хиляди, тогава това ще бъде в полза на Има такъв народ, които имат по-голяма периферия, те ще бъдат първи. При по-висока избирателна активност, която е над 3 милиона и 500 хиляди, да кажем, вероятно има такъв народ, ще бъдат първи. При спад на избирателната активност обаче, където все пак основният фактор ще бъде, че хората ще се бъдат по, нали, младите хора особено ще бъдат извън избирателния си район, тогава е възможно и ГЕРБ да бъде първи. Тоест виждате, че ситуацията е много неясна, поне за мен. Нека да видим колеги, които са правили, чието изследвания ще завършат, да речем, вторник, сряда, дали ще имат по-ясна представа колко точно ще бъде активността и оттам кой ще бъде победител. Въпреки че, ето сега можем да разгледаме и втората колона на 11-ти въпрос. Ако направим така малко допускания в едната и в другата посока, виждаме, че има такъв народ и ГЕРБ, биха имали всяка между 55 и 60 депутати. БСП между 40 и 45, т.е. горе-долу, колкото миналия път. Сега тук правя оговорката, че колко хора ще гласуват за БСП не е много ясно. Значи ние предполагаме, че тези 15,5% да спаднат до 14%, не повече. Но не можем да изключим и това, защото, пак казах, машините и възрастните избиратели са в сложна такава взаимна връзка и не знаеме. Но 40-45. Демократична България 32-36, ДПС 30-34. Тоест виждате, че има възможност те да бъдат и разменени, кой да е четвърти, кой пети. Но е по-вероятно Демократична България да са четвърти, разбира се. Изправи се мутри вън. За сега, нали казах, с вероятност примерно 70% са вътре и ги давам на 12-14 депутати. Да се ангажирам с твърдение, че тази прогноза е точна и че точно това ще се случи на 11 юли. Казахме, че има и други партии извън и така нататък. Но аз съм направил тази прогноза, тази така, айде да кажем, условна прогноза, с следната цел. Да се види, че при най-благоприятна вариант за самообявилите се за партии на протеста, защото, нали, мисля, че на всички е ясно, че има такъв народ, Демократична България, Изправи се, мутри вън, не са всичките партии на протеста. Значи, ако стриктно спазваме това, кои бяха на площадите, това бяха Изправи се, мутри вън и Демократична България, одни от инициаторите на протеста, и другите, които бяха там, бяха БСП. Има такъв народ, не бяха. Но те се самообявиха и изключиха БСП. Но искам да кажа, че добре, самообявилите се партии на протеста, при най-добро за тях съотношение биха имали. Има такъв народ 60, Демократична България 36-96, Изправи се, мутри вън 14, стават 110. А това е най-благоприятно. Могат да имат и 95. Значи, все едно, много са далече от 120, затова го казвам това нещо. Ако влязат други политически сили, ще бъдат още по-далече. Тоест, на практика ще се повтори картината от миналия път, защото дали ще имаш 92, 97 или 110 депутати, при всички случаи ти трябва парламентарна подкрепа. А ако все пак говорим за партия на промяната, тук вече няма как БСП да бъде изключена от партия на промяната, тъй като БСП е в опозиция по-отдавна, отколкото, да кажем, Демократична България в опозиция. Демократична България са участвали в коалиция с ГЕРБ по-скоро, а БСП първо, че е по-отдавна, второ, никога не е била в коалиция с БСП. Така че, ако говорим за партия на промяната, те със сигурност ще имат поне 130 депутати. Миналия път имаха 135, искам да подчертая. Но сега, отново, няма да бъде възможно правителство на трите политически сили без подкрепата на друга политическа сила, най-вече на БСП. Защо не говоря за подкрепа от ДПС? Ми да не забравяме, че протестите възникнаха дори по-интензивно спрямо ДПС, отколкото спрямо ГЕРБ. И освен това, ДПС имат член на парламентарната си група, на ръководството, който е санкциониран по закона Магнитски. БСП няма такъв. Така че подкрепата от страна на БСП би била много по-естествена. И ние, но ние попадаме в ситуация, както виждате, в която не се различава принципно. Нали? Дали ще имат повече, по-малко. Дали има такъв народ, че е първа политическа сила. Принципно различие няма. И те ще бъдат принудени да направят правителство, защото ако трети път ни пратят на парламентарни избори, народът ще ги накаже. И тогава ще се постави въпроса, отиручахме жабетата. Но няма да имат избор. Ще трябва да направят правителство. И да се надяваме, че има такъв народ, са осъзнали разликата между коалиция и парламентарна подкрепа от други парламентарни групи, които не участват в правителството. Това са две съвършенно различни неща. И сега един въпрос, който не е политически, нали, за да завършим все пак и с една, за съжаление, малко тревожна картина. Смятате ли да се вакцинирате срещу COVID-19? Тук в поредица от изследвания, не всичките, които сме правили, но така на няколко пъти сме задавали въпроса, този въпрос. И затова имаме данните към 20 март, към 20 май и сега към 28 юни. Виждате, че процента вече се вакцинирах, расте. Но напоследък расте много слабо. Тоест това, което виждате, че насякъде ви предлагат ваксини, никой не... Нали, обаче не само, че няма опашки, никой не отива да се вакцинира. Вижда се, че този процент расте слабо. Отговора, да, щом получа възможност да се вакцинирам, тези, които отговарят така, намаляват и вероятно, защото част от тях наистина са се вакцинирали. Така, виждате, да, но мисля да изчакам няколко месеца и да видя ефекта от ваксините. Виждате как този процент е между 17 и 20. Той не се променя, той е в рамките на грешката. Значи, едни средно 18-19% и тогава и сега отговарят, ще изчакам няколко месеца. Значи, тия хора много ще чакат. Това е отговор, който не означава, че те наистина след няколко месеца се вакцинират. На този етап не смятам да се вакцинирам. Виждате, че имаме трайно между 45-50% горе-долу, сега в момента сме по средата, 47,5%, които казват, че на този етап не смятам да се вакцинирам. Те на никой етап няма да смятат. Това са хора, подали се на антиваксърските настроения, на нали, зловредната пропаганда на хора като Мангъров, който обяснява, че само с пистолет може ли да го принудат да се вакцинира. Нали? Това поведение е престъпно спрямо българския народ. Но както и да е, виждате защо ние няма да постигнем скоро, ако изобщо постигнем, този колективен имунитет. Виждате, че има едни 47-8% средно, които няма да се вакцинират. Едни други 18% са средно, които казват, че изчакат няколко месеца, но те всъщност много ще чакат още. И да приемем, че половината от тях все пак някога се вакцинират, другата половина, като ги добавяме към тези, стават 48-57, значи има и хора без отговор, които общо взето няма да се вакцинират. Също, значи ние имаме 60% от българския народ, който няма да се вакцинира. Тоест, от сегашните 20, ние може да стигнем до 40. Никакъв колективен имунитет не е това. Не знам на какво се дължи това. Нямам обяснение. Подобно безхаберие, неграмотност. Просто нямам думи, но картината е много тревожна. Благодаря. Ако някой има въпроси? Да. Бихте ли си включили, вижте сега, бихте ли си включили микрофона, защото не ви чувам?
всичко ли са? Добре. Значи, трета таблица, не трета, а следващата е...
Не знам коя е трета таблица. Кой е
въпрос? Таблички 11. Това е, според вас, кое е по-важно, когато се гласува? Ориентацията на партиите по оста ляво-дясно или промяна на статуквото и борбата с корупцията?
Да.
Значи, резултатът тук е ясен. Борбата срещу корупцията е доминираща в мотивацията...
Точно
да се... така. Сега тук възникат два въпроса. Може би тук би било необходимо, ако провеждате... Първо аз пропусна да кажа, че от вашите изяви по телевизия и така, винаги съм удовлетворен от това как внимателно, деликатно и така нататък разглеждате въпросите. Професионално.
Благодаря.
Така. Та тук, добавяйки към професионалното, следващия въпрос би бил. Аз на ваше място бих задал следващия въпрос. Смятате ли, че съществуващите политически сили биха могли да осъществят тази промяна? От това, което показахте тук, като партии, които участват така нататък, убеждението моето лично като дългогодишен общественик и политик, че няма да стане и това, което ви така почти насочихте нещата, че ние ще имаме следващи избори. Този парламент ще даде същия резултат, както и предидущия. Проблема у нас, ако се върнем към първата таблица, у нас показва, че няма нито един политик в страната, който да има над 50% доверие от хората. И аз тук така в коментарен аспект. Моята майка на време, като бях младо момче, вика, слушай, като ще решиш да се жениш, виж любимата ти да ти изпрати писмо. Защото подписания материал от личността показва колко му е културата, грамотността и мозъка. Вие сте работите в тази област дълго време. Може ли да ми посочите един написан материал от всички тия политици, които тук са изредени в този списък, който да се прочете и който да каже как ще променят статуквото. Значи, това е основният проблем тук в нашата политика и за съжаление аз не виждам как той ще бъде решен. Благодаря.
Ами, добре, аз ще почна с това, че съм правил уточнение. Не съм прогнозирал, че ще има трети парламентарни избори, обратното. Прогнозирах, че по-скоро няма да има. И казах, че още миналия път трябваше да се направи правителство. То не се направи. Затова сега ще си зададем въпроса, отиручахме жабетата, но правителство най-вероятно ще се направи. Ако политическата сила, имам предвид Слави Трифонов, има такъв народ, разбира се, защото то от тях зависи, ако те отново ни пратят на избори, вече на третите избори ще бъдат наказани много сериозно. Но те вероятно също го разбират, затова чуваме различни изказвания, как този път ще предложат правителство, това оказа и Ива Митева, вчера Тошко Йорданов обясни, че няма да бъде Слави Трифонов предложен за премиер, а ще им предложат професионалисти и така нататък. Така че нагласите са по-скоро за да има правителство. Сега, по другите въпроси, никой не е над 50%, да не забравяме, че президента е малко под 50%, т.е. Като отчитаме и грешката, искам да ви кажа, че сега в повечето европейски държави е така. Не съм следил други внимателно, но сега доста внимателно следих Франция. И там няма политик, който да има 49% доверие. 40% има 1-2 души. Макрон е с под 40. Изобщо това е европейската тенденция напоследък. Няма, трудно е над 50%. И за написаните материали. Вижте сега. Аз не претендирам, че съм чел всичко, което са писали тия политици. За мен има такива материали, сега няма да правя да се включвам в кампанията, да кажа, че има такива написани материали от политици, които звучат много привлекателно. Проблемите с това обаче са два. Първо, редовия избирател не чете нито програми, нито написани материали. Той гледа евентуално дебати по телевизията, евентуално публицистични предавания и това е. Сега да не се заблуждаваме. Другия проблем е и по-сериозен. Когато тези привлекателни, примамливи идеи идват от хора, които са си сменяли няколко пъти политическата принадлежност и които са си сменяли няколко пъти отношението към ГЕРБ, колкото и да са привлекателни тези програми, човек ги чете с, нали, при условие, че ги чете с голяма резерва. Тоест, аз съм намирал такива, но не съм сигурен, че авторите им наистина ще ги изпълнят. Благодаря.
Да, от флагман, Лъчезар Лисицов се казвам. Аз се извинявам за въпроса, но виждате, че така има едно пренебрежение медийно към вас. Винаги има едно съмнение за финансирането на проучването. Колко струваше проучването?
Нямам никакво намерение да отговарям на този въпрос.
Защо?
И защото си е наша работа, колко струва, вижте, това е абсурдно, което ме питате.
Не е абсурдно, защото виждате, че няма интерес.
Ама това също не е вярно. Вие знаете ли колко ваши колеги се възползват, както и аз пък съм, без да съм журналист, съм се възползвал много пъти от услугата, която БТА предлага, да се гледат нещата онлайн. Така че...